Aja tanginggan aku
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat, insan muda. Selamat bergabung kembali di Nightmare Side Ardan Radio. Malam ini kami akan kembali membawa insan muda ke suasana mencekam. Malam ini kembali tiga cerita kiriman dari kamu akan langsung kami sajikan. Seperti apa cerita lengkapnya? Mari langsung saja kita simak bersama-sama. Selamat menikmati insan muda. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Aku bisa dibilang orang baru dalam dunia event organizer. Namaku Henry. Malam itu kebetulan ada satu event di daerah Jatinangor. Kebetulan itu event yang besar dan berhari-hari. Kantorku sendiri berada di daerah kota Bandung. Hampir beberapa hari ini aku membawa mobil hilir mudik mengantarkan konsumsi, beberapa peralatan yang dibutuhkan, bahkan sampai mengantarkan bosku baik siang maupun malam. Ada sedikit yang membuat bulu kuduku merinding. Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sekitaran jalan menuju ke arah Cibiru sebelum bundaran, setiap malam pasti saja tercium bau menyan yang sangat penyengat. sekali. Tapi setiap aku lewat daerah itu, di malam terakhir eventku, kebetulan bosku dari Jakarta datang. Ia menginap di salah satu hotel yang cukup ternama di Bandung. Sekitar maghrib, aku mengantarkannya menuju lokasi event di daerah Jatinangor. Sampai di sana, kami pun melaksanakan kegiatan. Acara berlangsung lancar. Namun, kondisi badanku saat itu mulai terasa tidak enak. Badanku bebegal. Entah kenapa, aku merasa sangat lelah. Waktu pun berjalan. Dan kami pun beres-beres. Lalu, kira-kira jam 1 dini hari, kami pun pulang. Aku kembali mengantarkan bosku menuju ke hotel. Mobilku masuk ke Jalan Soekarno-Hatta. Tak lama, bau yang senantiasa tercium itu kembali tercium sangat menusuk. Bau kemenyan yang entah dari mana asalnya. Bau itu tercium sangat keras kali ini. Aku pikir hanya aku saja yang menciumnya. Namun, ternyata bosku pun bertanya padaku, apa aku mencium bau kemenyan ini juga? Dengan sangat jelas aku mengiyakannya. Aku terus berkonsentrasi pada jalanan karena mataku sudah mulai berat. Tiba-tiba, dari kejauhan, di tengah jalan, tepat di depan mobilku, aku melihat sebuah bayangan putih. Aku pikir itu hanya bias cahaya lampu jalanan saja. Namun, bayangan putih itu semakin jelas bukan sebuah cahaya. Mobilku semakin mendekati bayangan putih itu dan terlihat sesuatu yang lebih mencolok lagi. Warna hitam. Iya, itu warna hitam seperti rambut, memanjang sampai ke lutut. Mataku dengan cepat menangkap sosok itu. Sosok itu ternyata melayang tanpa terlihat kakinya. Aku langsung membuang mobilku ke arah kanan jalan dan langsung menancap gas kencang. Aku terdiam. Ternyata tidak hanya aku saja yang melihatnya, tapi bosku juga jelas melihatnya. Melihat sosok seperti wanita
dengan rambut panjang, baju putih yang melayang tanpa kaki itu. Aku makin mempercepat laju mobil ingin segera sampai di hotel.
Sampailah di hotel. Karena bosku khawatir aku yang terlihat kelelahan tidak dibolehkan pulang. Akhirnya aku pun diberikan sebuah kamar di hotel itu. Aku memarkirkan mobil, lalu mengambil kunci kamar dan bergegas menuju kamarku. Kepalaku sudah berat sekali. Ketika aku masuk, terlihat sebuah kamar yang besar. Lampu-lampu terang mulai menerangi, dan aku melihat dua buah tempat tidur yang terpisah. Aku mendapatkan kamar dengan twin bed. Itu malah membuatku tidak nyaman. Aku pun segera menuju salah satu tempat tidur dan mulai terbaring. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu.
Ya, sebentar.
Aku beranjak lalu membuka pintu itu dan...
Ya, kenapa?
Tidak kutemukan siapa-siapa di sana. Aku tengok keluar, melihat ke kiri dan kanannya. Tidak ada siapa-siapa. Apa mungkin aku salah dengar ya? Aku pun menutup pintu dan kembali masuk. Lalu... Apa nih? Lampu kamar ini tiba-tiba saja meredup hampir mati, lalu menyala lagi. Hotel sekelas ini kok listriknya jelek kayak gini sih ya? Pikirku. Dan tanpa pikir panjang, aku kembali ke tempat tidur. Aku masuk ke dalam selimut dan mulai memejamkan mata. Terasa AC kamar ini semakin lama semakin dingin, dan angin dari AC ini sepertinya cukup aneh. Dinginnya sangat aneh. Aku mengambil remote AC. Ternyata itu sudah disetting 28 derajat. Seharusnya tidak sedingin ini. Apa mungkin rusak juga nih AC-nya ya? Aku pun menarik selimutku. Tapi kenapa susah? Aku tarik sekuat tenaga selimutku menutupi badanku. Tapi susah sekali. Seperti ada sesuatu yang menahannya. Lalu ketika aku tarik lagi, aku bisa merasakan Ada juga yang menarik selimutku dari bawah. Aku seperti tarik-menarik dengan seseorang yang berada di bawahku. Aku langsung berdiri dan melihat ke arah bawah dan...
Hei!
Tapi tidak ada siapa-siapa. Aku kembali mundur di tempat tidur. Dan... Kali ini aku mendengar suara nafas seseorang. Terdengar jelas di sebelahku. Dari sudut mataku, aku bisa melihat ada seseorang sedang tersujud di atas tempat tidur sebelahku. Badannya bergerak-gerak seperti menggigil kedinginan. Aku bisa melihat rambut yang panjang terurai di atas tempat tidur. Wanita itu merunduk bersujud, tangannya menggerak keras ke tempat tidur sambil menggigil. Menakutkan. Wanita itu terus bergerak-gerak. Semakin lama, semakin cepat. Terlihat jelas dari sudut mataku. Aku tidak berani untuk menengoknya. Tiba-tiba wanita itu terlihat berhenti dan terdiam beberapa saat, sampai akhirnya dia merayap perlahan-lahan menuju ke arahku. Aku tidak bisa bergerak. Badanku terasa kaku. Aku bisa merasakan ia semakin lama semakin dekat. Dan astaga, dia memelukku. Kontan aku langsung bangkit dan berlari keluar kamar. Sampailah pagi hari. Malam itu aku akhirnya tidur di lobi hotel. Sungguh pengalaman yang sangat membuatku malas untuk tidur di hotel sendirian, apalagi dengan dua tempat tidur. Setelah aku bercerita-cerita, ternyata sosok wanita yang aku lihat itu adalah sosok wanita yang berasal dari jalan Soekarno-Hatta, yang ikut dengan mobilku dan mungkin denganku. Konon katanya ia akan menampakkan diri dan ikut dengan kita jika ada mobil yang lewat, dan mobil itu sama dengan mobil yang menabraknya sampai meninggal. Itu pernah aku alami, benar-benar aku alami. Apa mungkin berikutnya mobil kamu?
Harga murah, kualitas bagus memang selalu menjadi prioritasku sebagai penjual baju-baju Korea. Baju-baju itu aku dapat dari temanku yang bekerja di sana. Tiap bulan dia selalu mengirimiku baju-baju Korea tersebut. Dia bilang kalau baju-baju itu dia dapatkan dari sel di mall-mall murah di sana. Dan memang, ketika sampai di sini, bajunya laris seperti kacang goreng. Aku dapat untung banyak dari jualan baju ini. Sampai...
Hasnah, maaf ya, kayaknya aku bulan ini gak akan kirim dulu deh. Soalnya aku agak sedikit susah nih dapetin bajunya. Tapi aku lagi coba cari retail besar yang jualan sih. Maybe nanti kalau aku udah dapat kiriman lagi, aku kasih tahu you ya.
Temanku kehabisan stok barang di sana. Otomatis aku pun sama. Semua pelangganku terlantar. Hampir 2 bulan aku tidak jualan. Dan aku mulai kebingungan. Sampai sebuah kabar gembira datang. Temanku yang di Korea sudah menemukan retail besar penjual baju-baju Korea. Dan dia langsung mengabariku untuk mengirim barang. Dia menambahkan kalau barang-barang kali ini lebih bagus, tapi harganya tetap sama. Jadi aku bisa mengambil keuntungan lebih dari biasanya. Selang beberapa hari, sebuah box besar bertuliskan namaku sampai ke rumahku. Aku sudah tidak sabar untuk memilih baju-baju itu dan menjualnya kepada pelangganku. Bahkan sebelum aku membuka box, barang sudah ada yang booking dan akan datang ke rumahku. Aku menyuruh tukang kirim barang untuk mengangkat box besar itu ke kamarku. Box besar itu sudah sampai di kamar dan aku perlahan membukanya. Aku takut kalau ada baju yang tersobek kalau aku terlalu bersemangat. Box itu terbuka. Astaga! Ini kan baju mahal. Aku terperanjat kaget karena dari dalam box tertumpuk baju-baju dengan merek yang ternama. Aku tahu baju-baju itu sangat mahal. Aku yakin pasti ini akan laku keras dan laris. Aku membereskan baju-baju itu dan memasukkan semua baju ke dalam plastik-plastik baju. Dan sekarang baju-baju itu sudah tertumpuk rapi di dalam plastik di atas sofa. Tapi ketika aku mengangkat box itu, tiba-tiba saja sepotong kain terjatuh dari bawah box. Aku membalikkan badan sambil mengamati kain yang terjatuh dari box itu. Aku mengangkatnya dan ini baju apa? Kok gini sih bentuknya? Ini baju pernikahan. Tapi kok ada di sini? Aku mengangkat tinggi-tinggi baju pernikahan itu dan mulai mencobanya. Aku melihat bayangan wajahku. Kok? Aku merasakan hawa aneh ketika aku memakai baju itu. Dingin, dan aku seperti ingin menangis. Aku melepas baju itu dan aku berpikir bahwa sebaiknya aku pajang saja di manekin di kamar. Lumayanlah buat pajangan. Hari berjalan cepat. Tanpa terasa baju-baju yang tersusun di sofa itu sudah laku dan hanya tinggal satu. Itu juga pesanan temanku Dinda. Akhirnya sekitar pukul 8 malam, Dinda datang ke rumah untuk mengambil baju pesanannya. Aku tidak memberikan batasan kepada pelangganku. Aku persilahkan Dinda untuk main-main ke kamarku. Dan ketika ia sampai di kamarku, dia tercengang dengan apa yang dia lihat.
Wah, baju siapa nih? Boleh gak sih aku coba?
Aku mempersilahkan Dinda memakai baju itu. Dinda dengan senang mencobanya. Dan kemudian dia berdiri di depan kaca. Lalu Dinda berteriak ketika dia melihat bayangannya sendiri di cermin. Dengan panik dia mencopot baju yang telah dia pakai. Aku yang keheranan sempat bertanya. Tapi Dinda hanya menangis. lalu menggulung bajunya dan menyerahkannya kepadaku. Setengah berlari, dia keluar dari kamarku. Aku memanggil Dinda, tapi dia tetap acuh dan pergi keluar dari rumah. Aku yang masih keheranan dan memegang baju pengantin itu, bertanya-tanya pada diriku sendiri. Kenapa sih si baju pengantin ini tuh? Aku menaruhnya kembali di manekin dan merapikannya. Karena kelelahan, aku pun tertidur di sofa. Entah berapa lama aku tertidur. Mataku perlahan terbuka. Aku terbangun karena sayup-sayup. Aku mendengar suara orang menangis di kamarku. Aku mengambil remote TV dan mematikannya. Suara itu hilang. Aku pikir itu hanya halusinasiku saja. Akan tetapi, ketika aku kembali tertidur, suara itu muncul lagi. Aku hanya membuka mataku, dan kali ini aku mendengarkan suara tangis itu. Jaraknya dekat sekali. Aku membenarkan posisi tidurku, dan tanpa sengaja, astaga, kok aku merasakan ada seseorang yang tengah tidur di sampingku. Ya Tuhan, membalikkan badanku dan ya Tuhan, seorang perempuan tengah menangis di sampingku. Siapa ini? Aku gemetar karena ketakutan. Perempuan itu membelakangiku dengan rambutnya yang panjang. Dia terus menangis. Menangis sesenggukan. Aku membalikkan badanku ke posisi semula. Aku ketakutan. Aku memejamkan mata sambil membaca doa. Tangisan itu terus-menerus terdengar sampai akhirnya tangisan itu berhenti. Dan astaga, ketika aku membuka mataku, perempuan itu sekarang tertidur tepat di depanku. Mukanya mengarah kepadaku. Mukanya pucat. Dia menangis terus-terusan. Dan perempuan itu, dia terus menangis. Di lehernya terlihat luka jeratan seperti tali. Perempuan itu menangis dan menangis hingga air mata perempuan itu berubah menjadi darah. Aku hanya diam terpaku sambil berkomat kamit membaca doa. Dan muka perempuan itu berubah. Matanya menghitam.
tangisan perempuan itu masih menggema. Sampai akhirnya aku tidak sadarkan diri. Setelah itu aku terbangun. Kamarku sangat gelap. Tidak ada cahaya. Aku terbangun dengan kepala yang masih pusing. Lalu terdengar alunan musik klasik seperti pengiring pernikahan. Samar-samar aku melihat seorang wanita tengah berdiri di depan cermin baju di kamarku. Dia berdiri sambil astaga, dia memakai baju pengantin itu sambil menangis. Astaga. Dan ketika aku hendak bangun, sesuatu tiba-tiba saja menimpaku. Dan semuanya begitu gelap. Aku seperti di dalam sesuatu. Aku seperti tertutup. Dan aku ada di dalamnya. Cahaya terang dari kamarku. Aku melihat Dinda. Ngapain kesini?
Loh, kok ngapain sih? Kan aku mau ngambil baju yang kemarin aku pesan.
Loh, kemarin?
Loh, kemarin? Kemarin apa sih, Nak? Aku kan baru dateng. Kamu juga baru BBM beberapa jam yang lalu. Iya kan?
Aku makin tidak mengerti dengan semuanya. Jadi semua yang tadi itu mimpi atau...
Bentar. Ini baju apa, Nak? Aku coba ini ya. Jangan!
Sampai sekarang aku tidak paham dengan kejadian yang kualami itu. Namun akhir-akhir ini aku tahu kalau baju pengantin itu memang tidak sengaja terbawa oleh temanku. Dan aku baru menyadari kalau baju pengantin itu adalah baju pengantin istri temanku yang meninggal karena bunuh diri.
Selamat malam sekali lagi untuk kamu yang baru saja bergabung di Nightmare Side Ardan Radio. Sebelum kita lanjutkan ke cerita terakhir untuk malam ini, kami seluruh tim Nightmare Side Ardan Radio ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua kiriman cerita yang telah masuk ke nms@ardanradio.com. Kami juga masih terus menunggu cerita-cerita kiriman dari kamu, insan muda. Sekarang kita dengarkan cerita terakhir untuk malam hari ini. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Sate malam-malam. Tapi semenjak aku mengalami kejadian itu, mendengar suara tukang sate keliling yang lewat, selalu membuatku merinding. Daerah Soekarno-Hatta. Aku suka sekali menonton pertandingan sepak bola. Hal ini membuatku sering tidur malam. Karena itulah aku suka kelaparan di malam hari. Kalau sudah begitu, paling aku langsung merebus mie instan. Nasib jadi anak kos, kalau malam suka malas keluar cari makan. Tapi kan tidak mungkin aku terus-terusan makan mie instan. Jadi sering juga aku menunggu tukang sate lewat. Sate tuh.
Ah. Sate, sate. Kang.
Kataku memanggil dari jendela kamar. Aku bergegas turun dan membuka gembok pagar. Di seberang bangunan kosan sudah berdiri seorang tukang sate yang membawa gerobak kecil. Saat itu jalanan di depan kosan sudah mulai sepi. Tidak ada seorang pun yang kelihatan di kanan dan kiri. Hanya ada aku berdua dengan si tukang sate itu. Aku melihat tukang sate itu memakai topi hijau yang sudah tidak asing lagi bagiku. Ini sih mengujang. Di antara tukang sate keliling lain yang suka lewat, mengujang adalah langgananku. Usianya sekitar kepala tiga, topi berwarna hijau selalu melekat di kepalanya. Sebenarnya tidak ada rasa khusus yang membedakan sate buatannya dengan tukang-tukang sate yang lain. Topi hijau lah yang membuatnya terkenal di antara penghuni kosan. Belakangan ini Mang Ujang sudah tidak pernah lewat di depan kosanku. Karena itu, selain memesan sate, aku juga hendak menanyakan kabarnya. Aku berjalan menghampiri gerobaknya.
Biasa ya, Mang Ujang. Sate ayamnya 10, pakai nasi, pakai pedas juga. Nanti antar ke kamar ya, Mang Ujang.
Ada yang berbeda dengan Mang Ujang. Biasanya dia akan menjawab, "Oke bos," atau "Siap," dengan nada yang riang. Tapi Mang Ujang hanya mengangguk diam. Aku mengejar pandangan matanya hendak membuka percakapan. Namun Mang Ujang hanya menunduk dan matanya tertutupi oleh topi. Kulihat mukanya agak sedikit pucat. Aku pun urung berbincang dengannya. Mungkin dia lagi ada masalah besar dan tidak mau untuk diajak bicara. Selain itu, aku juga tidak ingin melewati pertandingan sepak bola di TV. Jadi aku memutuskan untuk kembali masuk ke dalam kamarku. Pintu gerbang sengaja tidak kembali ku gembok, biar Mang Ujang bisa mengantarkan sate ke kamar. Aku berlari menaiki tangga dan membuka pintu kamar. Skornya masih sama. Perhatianku pun kembali tersisa pada pertandingan sepak bola di TV. Mengujang. Tapi kok cepet banget ya? Perasaan belum 5 menit. Ya bagus dah. Tahu aja sih Mengujang kalau aku lagi lapar berat nih. Aku langsung membuka pintu kamar. Mengujang sudah berdiri di depan ambang pintu. Piring sate dipegang di salah satu tangannya dan sepiring nasi dipegang di tangannya yang lain. Aku mengambilnya dan membawanya ke dalam. Ketika aku hendak membayarnya, Mang Ujang sudah menghilang. Mungkin dia masih mau makan di depan kali ya. Nanti aja bayarnya sekalian balikin piring. Begitu pikirku. Aku langsung menyantap sate dengan lahap. Ketika sudah beberapa suap, aku menyadari sesuatu. Kok rasanya agak beda ya? Mencium sate tersebut. Bau bangke nih. Aku langsung berlari ke kamar mandi dan memuntahkan apa yang ada di dalam mulutku. Yang banyak untuk menghilangkan rasa aneh yang menempel di lidahku. Aku langsung curiga. Jangan-jangan sate ayam Mang Ujang itu ayamnya daging tiren lagi. Kurang ajar deh kalau kayak gitu. Sama langganan sendiri kok tega sih. Pantes tadi dia diem aja pas aku pesen. Pasti dia ngerasa bersalah. Aku langsung mengambil piring-piring sate dan buahnya keluar. Aku ingin protes ke Mang Ujang. Di depan kosan, kulihat hanya ada gerobak Mang Ujang. Aku menengok ke kiri dan ke kanan. Tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Aku menaruh piring-piring di gerobaknya. Karena penasaran, aku coba mengendus daging sate mentah yang ada di gerobaknya. Bau bangkainya lebih menusuk. Aku sangat yakin ini si daging tiren. Mana nih Mang Ujang nih? Jangan-jangan dia kabur. Nah, itu dia kayaknya nih. Tiba-tiba aku melihat Mang Ujang di ujung jalan. Tapi dia sedang berjalan menjauh. Wah, mau lari dia.
Mang Ujang, Mang Ujang, tunggu Mang Ujang. Oi, Mang Ujang.
Dia masih tetap berjalan. Aku berlari dan kembali berteriak memanggilnya.
Mang Ujang! Mang Ujang, tunggu, woi!
Kali ini dia berhenti. Tapi tidak menoleh ke arahku. Jarakku dengannya semakin dekat. Sampai akhirnya, hanya berjarak 5 langkah, dia perlahan membalikkan badannya.
Astaga,
aku melihat hidung Mang Ujang kini disumbal dengan kapas. Begitu juga dengan telinganya. Mulutnya menganga. Dan matanya menatapku. Dia seperti orang yang baru meninggal. Mang Jaya menatapku sayu. Ada rasa sedih yang kuat di dalam tatapannya. Seluruh emosiku langsung hilang. Badanku jadi gemetaran. Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Bernafas pun rasanya sulit. Mang Ujang kemudian berbalik dan kembali berjalan. Dan ketika semakin jauh, aku pun baru sadar kalau Mang Ujang tidak menapak ke tanah. Setelah dia menghilang, aku langsung berlari ke kosan.
aku bisa melihat gerobak Mang Jaya masih ada di tempatnya semula. Karena tidak tahu apa yang harus kulakukan, aku pun membiarkannya. Aku juga menaruh uang bayaran sehatnya di sana. Ketika sudah berada di dalam kosan, aku langsung membangunkan temanku di kamar sebelah. Aku menceritakan apa yang baru saja kualami.
Hah? Apa lu bilang? Lu barusan ketemu Bang Ujang. Yang bercanda. Bang Ujang kan baru meninggal kesambar kereta.
Aku hanya bisa terdiam. Keesokan malamnya, aku bertanya dengan para pedagang sate keliling yang lain. Mereka bilang, memang benar, Mang Ujang sudah hampir sebulan meninggal. Dia tertabrak kereta ketika sedang mengantarkan pesanan sate. Dia diganggu oleh hantu budek sehingga dia tidak bisa mendengar suara kereta lewat. Gerobak Mang Ujang sudah aku kembalikan ke rumah keluarganya. Katanya pada malam itu memang gerobak Mang Ujang tiba-tiba menghilang. Aku tidak percaya yang kutemui adalah hantu iseng yang menyerupai Mang Ujang yang baru saja meninggal 1 bulan yang lalu. Tapi aku yakin itu adalah hantu Mang Ujang yang ingin mengucapkan salam perpisahan untukku.
Dan muda, sekian dahulu persembahan dari kami. Terus dengarkan Nightmare Side ini setiap malam Jumat pukul 10 malam. Saya Sindu Prabowo sebagai narator, Andri Ruliansyah sebagai program director, Dimas dan Austin sebagai pembaca cerita, lalu Rasmus, Dimas, dan Alan sebagai penyadur cerita, serta Samori dan juga Jojo sebagai sound designer, pamit undur diri. Selamat malam Jumat, selamat bermimpi buruk, dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Yeah.